habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
habeen arbaca ah bisha julayna waa 19 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah qaar ka mid ah arday wax ka barata dugsiyada ku yaala xeryaha qaxootiga ee dadaab oo bilaabay olole ay uga soo horjeedaan qorshe kasta oo dib loogu celinayo soomaaliya.
annaga hadda waxaan rabnaa inaan wax barano, markaa waxbarashadaana bogno, haddaa dib nala oo dib u celinta ay jirto markaas waan ogolaanaynaa. Laakiin hadda ma rabna annaga inaan dib aan u naqano waddankeena, waa ogna inay waddankeena hooye tahay. Laakiin hadda ma rabna annaga inaan dib u naqan, inaan wax aan baranaa rabnaa.
sidoo kalena waxa aan idiin haynaa kulan ay isugu yimaadeen hay-adaha gargaarka ka shaqeeya wasaaradda gargaarka ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
waxaan isugu nimid, maxaa noo qabsoomay, hay-ad kasta maxay qabatay, coordinationka siduu ahaa, maxaa naga dhiman, maxaan ka gaabinay wadciga gobollada ka jira, wadciga barakacayaasha, arrimahaasoo dhan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, hubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalkan Maraykanka iyo madaxweynaha Ruushka Donald Trump iyo Vladimir Putin ayaa la shaaciyay inay yeesheen kulan labaad oo aan hore loo sii ogeyn intii uu socday shirkii dalalka ku bahoobay G20 ee lagu qabtay dalka Jarmalka. saraakiisha aqalka cad ee Maraykanka ayaa habeenkii Salaasada xaqiijiyay in wadahadalladan labaad ay ka dhaceen kulan casho ah oo loo qabtay hogaamiyaasha iyo weliba xaasaskooda. ilaa iyo hadda lama shaacin waxa looga hadlay kulanka. madaxweyne Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku diiday warbixinada warbaahinta ee ah inuu casho sir ah la yeeshay Putin. kulankii ugu horreeyay ee Trump iyo Putin ayaa qaatay 2 saacadood, waxaana Trump uu sheegay in Putin uu beeniyey in Ruushku uu wax lug ah ku lahaa doorashadii madaxweyne ee dalkan Maraykanka ka dhacday weeraradii loo geystay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ugu baaqay mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee golaha senatka inay oofiyaan ballanqaadadii ay hore ay u ballanqaadeen codbixiyaasha, kaasuu ahaa in meesha laga saaro hanaanka caymiska caafimaad ee uu hore u ansixiyey madaxweyne Obama. madaxweyne Trump ayaa aqalka cad waxa uu ku martiqaaday 52 ka mid ah mudanayaasha jamhuuriga kulan qado ah. kulanka ayaa imaanaya kadib markii shalayto uu guuldareystay dadaal la doonayay in lagu laalo hanaanka daryeela caafimaad ee Obamacare.
Jarmalka ayaa ku tilmaamay eedeymaha argagixisnimo ee loo soo jeediyey mid ka mid a muwaadiniintooda Turkiga ku sugan in ay tahay wax lala yaabo, waxayna ku baaqeen in degdeg xabsiga looga sii daayo. afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in xukuumadda dalka Turkigu ay u baahan tahay in ay dareento cadhada ay xukuumadda Jarmalku arrintan ka muujisay. kadib kulan dhex maray danjiraha Turkiga u jooga Jarmalka ayaa afhayeenka u hadlay Jarmalku waxa uu sheegay in danjiraha uu u sheegay in aanay jirin sabab loo hayn karo Studner, isla markaana aanay ahayn wax la aqbali karo. turkiga ayaa bishan bilowgeedii xabsiga dhigay 6 qof oo ka tirsan kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ku jira madaxii Amnesty International ee dalka Turkiga, waxaana lagu eedeeyey inay gacan siiyeen argagixisada.
Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogay 18 isugu jira ururo iyo dad u dhashay dalkaasi Iiraan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in dadka iyo ururada xayiraaddaasi lagu soo rogay ay halis ku yihiin amniga iyo horumarka Bariga Dhexe. Mareykanka ayaa laba urur oo taabacsan ciidamada ilaalada jamhuuriga ee Iran xayiraa saaray, kuwaas oo lagu eedeeyey inay ku lug leeyihiin tijaabada gantaalada ridada dheer. Sidoo kale wasaaradda maaliyadda ayaa waxaa ay xayiraa saartay 7 urur iyo 5 qof, kuwaas oo lagu eedeenayo inay qayb ka yihiin hub loo soo iibiyey dowladda Iran.
Awaysin wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka Soomaaliga ee V oo ayad nagala socotaan. Qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaala xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa bilaabay olole ay uga soo horjeedaan in dib loogu celiyo Soomaaliya. Ardaydan ayaa waalidiintooda ka codsanayay in ay ka fogaadaan qorshe kasta oo dib loogu celinayo. Wariyaheenna Maxamed Faarax Shire oo booqday xiriyaha ayaa warbixintan ka soo diray Gaarisa.
Kulankan ay ku qabteen ardayda dugsiyada hoose dhexe sare dhigatay xiriyaha qaxootiga Dhadhaab, duluucdiisa ayaa waxay ku sheegeen ardaydu inay doonayaan inay baaq u diraan waalidiinta kala duwan ee iminka doonaya inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya oo iminka qaramada midoobay howlgalkaasi ay si rasmi ah ugu jirto.
Sidaa ogna horta annaga dib u celin marabno, sababtoo ah waxbarashadeena oo hadda dhexno marayso 8 sano aan soo rafaadeynay unbaa dib nooga noqonayso. Annagana marabno meeshaas aan ognahay Soomaaliya la dhahayo waxbarasho ma taalo, meel waxbarasho aan oolinna cunug oo 14 jir waxba uma tarayso, because of waxaa la rabaa ninka inuu dib u isku dhiso oo hadhowta uu dalkiisa daafici karo. Ani waan rabaa inaan ku noqdo, but markaan wax barto ayaan ku noqonaya oo dalkayga dadkayga daafaca insha allah.
Ardadan ayaa waxay sheegeen ku noqoshada dalka Soomaaliya xilligan ay tahay mid aanan u habboonin ardada yaryarkee dugsiyada hoose dhexe ama sare dhiganaysa ku sugan xadiyaha qaxootiga Dhadhaab. Walaacna waxay ka muujiyeen hannaanka dadka qaxootiga ee dib ugu noqday dalka Soomaaliya caruurtooda iminka ay ku sugan yihiin.
Waxaan degtaa iskuulka Ilis Primary School, waxaan deganahay qaxootiga dhagaxley refugee, so maanta waxaan ka hadlaynaa dib u celinta qaxootiga. Hadda annaga waxayaan baranaynaa haddaa dib nala celiyo waddankeena wax ma qabsan karna, because of those girls gabdhaha ku nool xagga Soomaali oo ku nool ayagoo agekooda 15 iyo 13 yahay ayaa lagu qasbaa inay guursadaan. Sababta sababeys waa gabdhahaasna inay waxbarasho haysanin, ee micnaha lacag haysanin oo ku qasbeysa danta, laakiin wax haddaa barata adiga oo wax waa qabsan kartaa, caruurtaada ilmahaada hooyadaada wax waa u qabsan kartaa. Annaga hadda waxaan rabnaa inaan wax barano, markaa waxbarashadeena bogno haddaa dib nala oo dib u celinta ay jirto markaas waan ogolaanaynaa, laakiin hadda ma rabna annaga inaan dib aan u naqano. Waddankeena waa ogna inay waddankeena hooyay tahay, laakiin hadda ma rabna annaga inaan dib u naqan, inaan wax aan baranaa rabnaa. Meeshaan waxbarasho way
tahay iskuulka Wajir Primary School xerada Dhadhaab, khaasatan dhagaxley refugee, maadaama oo dib celis isku celinaya maan ku faraxsanin, because wax walba meeshaan free kaasina uniformka waxbarashada ana waxbarashada heer wanaagsan ayna kaasiisay, maadaama ta Soomaali ku naqan waxaan sameyneen mal rafaad iyo balaay aan kusoo kornay, balse waxaan rabaa inaan rafaadkan ka baxo oo marka waxbarashadan dhameeyo waxaan daafacaa dalkeya, ana waxaan caawin doonaa waalidkeya, balse markan waxaan barto waxaan go'aankeeda inaan wax markan waxaan barto inaan ku laabto waddankeya.
Waxaan dhigtaa iskuulka Central Primary School, waxaan rabaa anaa diyaar u mihi inaan Soomaali u laabto, sababtoo ah waxaan rabaa inaan wax barto dalkayga iyo diinteyda iyo anfaco waalidiinteyda. Soomaali waa inaan u laabto maray waxbarasho mal dadka dhan, dad digaal ayaa ka jira keena dhan bayaal sal dhameeyey, meeshan digaal ayaana keenay, marow inaan Soomaali u laabto inaan inta joogo wax barto ana isafaca dalkayga iyo diinteyda anfacayaan rabaa. Soomaali inaan u laabto marow inaan qof mustaqbal aan noqdo aan wax bartaan qaxootiga joogayaan rabaa. Soomaali u laabashada diyaar.
Badan ka ardadan kala duwan ee halkan ku sugan ayaa culayska faraha badan waxay saarayeen waalidiintooda oo iminka qaarkood quuska taagan ku sii sugnaashaha xariyaha qaxootiga Dhadhaab. Dareenno kala duwanna waxay ka muujinayeen hannaanka waalidiintana iminka u qalqaalinayaan in qaarkood dib ugu celiyaan gudaha dalka Soomaaliya. Qaramada midoobay, dowladda dalkani Kenya iyo Soomaaliya ayaa horaan go'aan waxay uga gaareen si iskooda in dadka qaxootiga ay dib ugu noqdaan, iminkana isku celcelis kumanaan dad kor u dhaafaya ayaa dib ugu noqda dalka Soomaaliya. Maalinba maalinta kasii dambeysana tiro si iskooday u ogolaatay inay dib ugu noqdaan gudaha dalka Soomaaliya ayaa dib ugu noqonayo. Qaylidaantoodaasi waxaa sidoo kale ku soo biiraya qaar ka tirsan mas-uuliyiinta gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Mudane Cali Binow Qorana waa xukayihii joogtada wasaaradda warfaafinta ee hore, iminkana u loolamaya kursiga gobanarka Garissa County. ayaa dareenkiisa ka muujiyay qaabka dadka qaxootiga iminka la doonayo inay dib ugu noqdaan gudaha dalka Soomaaliya
kama iman meeshan hulli oo iman istareex oo iman dibaasa kaantay dibaasayn wali way jirtaa marka anaka maadaama ay county den ay joogan anaka host community aanahay waxaan la siman anaka county inaan daafacno marka dadka waan daafacayna inay joogan ma rabna inta ay ayaka ka garanayaan meeshii aan ka imaaday ruuxi ka soo cararay asiga ugu wuxuu ka soo cararay asigaan og markii wuxuu ka soo cararay dhibki inuu jirin marka dawladda ma dhihi karto dhibki baa dhamaaday shalay markii ayada la lama tashanin dadka ay soo baqayeen marka maanta talada ayay kan iskama gaari karaan oo meeshii amaan ba ka dhacay dadku waxay ka soo carareen bay arkaan
mudan qoran ayaa waxa uu sheegay in kumanaan Kenyan ay gudaha xariyaha qaxootiga daab ka faa'iideen joogitaanka qaxootigana faa'iido weyn u yahay Kenyaanka
anakana qaxootiga joogistiisa inkastoo ay ka uun dhibaato ay keentay waxaan ognahay inay dadkan aan faa'iido aan ku haysano kun ruux ku dhawaad oo gaaris ii maatay baa meesha shaqo ku haysata oo cidahoodii masruufi caruurtooda fiis ka baxsan isbitaal geysan dambana ugu jirta cuntada gaaris meel Kenya ka raqaysan ma jirto marka faa'iido iyo faa'iido la'aanba marka dadka inaan anaka dowladnimo aan oo anaka dowlad u ah aan dowladda national aan ka daafacno yaan diyaar u nahay
waalidiinta ayaa inta badan culays fara badan saaray ardayda yaryarka doonayaan inay dib ugu celiyaan dalka Soomaaliya iminkana waxaad muddaa kacdoonkan ardadu ay sameynayso inay tahay mid dabarjab ku ah go'aamada kala duwan ee waalidiintu ay ka qaadanayaan dib noqoshada dalka Soomaaliya hay'adda qaramada midoobay ayaa waxay ku sameysaa kala xul ardayda waalidiintooda ku sugan yihiin xariyaha qaxootiga dhaab iyadoo ka reeb ardayda waalidiintooda aan la soconin inay dalka Soomaaliya dib ugu noqdaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
dhegeystayaal wulan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan ay lahaayeen hay'adaha gargaarka ka shaqeeya wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Kulankaasi ayaa waxaa looga hadlayay xaaladda Soomaaliya oo weli ay haysato diiftii ay ka qaadeen abaarihii waddankaas ku dhuftay. Wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan looga soo diray Muqdisho.
Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta qabatay kulan ay ka soo qayb galeen wasaaradaha arrimaha gargaarka ee maamul goboleedyada dalka iyo qaar ka tirsan hay'adaha samafalka, kaasoo looga hadlayay waxqabadka muddadii 3 bilood ahayd ee wasaaraddu soo shaqaynaysay iyo qorshaha loo baahan yahay inay wasaaraddu ku howlgasho 6 bilood ee soo socota. Gabagabadii kulankaasi kadib ayaa waxaa shir jaraa'id saxaafadda u qabatay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maryam Qaasin, waxaana ugu horreyn ka warbixisay ujeeddada kulanka maanta.
Marka maanta waxaan isugu nimid, maxaa noo qabsoomay hay'ad kasta, maxay qabatay coordination-ka siduu ahaa, maxaa naga dhiman, maxaan ka gaabinay wadciga gobollada ka jira, wadciga barakacayaasha, arrimahaasoo dhan warbixinna ayaan kala qaadanay.
Maryan Qaasim ayaa sidoo kale sheegtay in kulankooda looga hadlayay in meelo badan oo dalka ka mid ahay ay ka jiraan nafaqo darro loo baahan yahay in wax laga qabto, waxaana ay dhanka kale shaaca ka qaaday in la xakameeyey qaar ka mid ah cudurradii halista ahaa oo ay ka mid yihiin shubanka iyo daacuun caloolaha.
Waxaa iyadana aan aad uga hadalnay nafaqo darro ba'an inay jirto oo arrintaas u baahan in wax laga qabto. Waxaa kaloo iyadana la soo bandhigay oo wax aad loogu farxa ah daacuunkii iyo shuban biyoodkii in si fiican loo xakameeyey oo hay'adihii ku shaqalahaa WHO, UNICEF, iyo inaan helnay tallaalka daacuunka kii ugu badnaa ee la bixiyey inay Soomaaliya heshay. Xataa dowladihii naga liitay waxayna helin inaan helnay in la xakameeyey. Waxaan idiin sheegi karaa Soomaaliya weli qatarta kama bixin oo weli hadda ma dhihi karna wax danba uma baahnin in waa isku filannahay, laakiin meeshii aan joognay aad iyo aad ayaan uga fiicannahay.
Wasiirka Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka ayaa sheegtay inka wasaarad ahaan ay la xisaabtamayaan hay'adaha samafalka, islamarkaana ay weydiinayaan caddeymo ku aadan waxyaabaha ay qabteen iyo gobollada ay ka qabteen. waxaan ay intaas raacisay in dhinacooda hay'adaha ay u fududeynayaan howlahooda shaqo.
Anaga ka wasaarad ahaan hay'adaha waxaan kala xisaabtanay hay'ad walba shaqada ay qabatay, maxaad qabatay, meeqa qoys ay aad gaartay, gobolkeed wax ka qabatay. Marka hay'ad walba waxay noo soo gudbinay degmadii gobolkeed wax ka qabatay, qoysaskii ay gaartay, haday noqon lahayd marka la sameeyay cash transfer oo hadda hay'ado badan ay sameeyaan oo loo xawilo dadka lacag loo xawilo, isla markaasna maamuladii weyn la joogan oo hay'adii meeshii ay wax ka qabatay hadayna ka qabannin maamulkii ba joogo oo marqaatigii ku furaayo. Markaas arintan waa arin socon doonto sababtoo ah hadii aanay jirin isla xisaabtan annaga hay'adaha waan la xisaabtamaynaa, laakiin hawshoodana waan fududeynaynaa. Isla xisaabtan ka macnihiisa ma aha inaad hawlaha carqaladayso, macnaha waa isla xisaabtamaynaa maxaa kuu qabsoomay, maxaa kaa dhiman, dhibaatada maxay tahay. Laakiin annaga ka wasaarad ahaan waxaan looga baahan inaan fududeyno wax alla wixii howl ah oo arrimaha gargaarka ku xiran inaan fududeyno.
Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka oo kaashanaya guddiga qaran ee gurmadka abaaraha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday howlo ay ku qiimeynayaan baaxadda abaareed iyo saameynta ay ku yeelatay dadka iyo duunyadaba. Waxaana ay hoosta ka xariiqeen mas-uuliyiinta wasaaraddu inay jiraan soo kabasho dhinaca nolosha ah, walow weli meelaha qaar laga dareemayo raadadkay abaaruhu ku reebeen goobihii ay ku dhufteen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Caweysin wanaagsan laanta afka Soomaaliga ee V O A nagala socotaan. Hay'adda dambi baarista ee gobolka Minnesota oo marka lasoo gaabiyo magaceeda loogu yeedho BCA ayaa lagu faahfaahiyey war ay soo saartay ilaa iyo hadda intay og yihiin dhacdadii sabtidii mid ka mid a askarta booliska gobolka, kaas oo uu askari ka tirsan ciidanka booliskaasi uu ku toogtay haweeney caddaan ah oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Australia. Wariyaheenna Maxamuud Mascade ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Minneapolis.
Qoraal ka soo baxay hay'adda dambi baarista gobolka Minnesota ee magaceeda loo soo gaabiyey BCA ayaa xalay lagu baahiyey magacyada labadii askari ee ku lugta lahaa dilkii haweeney caddaan ah oo habeenkii sabtida ee axaddu soo gelaysa lagu dilay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Baaritaanka hay'adda ayaa yimid kadib markii duqa magaalada iyo taliska booliisku ay codsadeen. Magacyada labada sarkaal ayaa hay'addu ku sheegtay Matthew Harati oo booliiska Minneapolis ka mid ahaa muddo sanada, iyo Maxamed Nuur oo booliiska ka mid ahaa muddo 20 bilooda. Hay'addu waxay sheegtay in haweeneyda la dilay u geeriyootay xabad caloosha kaga dhacday. Hay'adda dambi baaristu waxay qoraalkeeda ku sheegtay inay wareysatay goor hore oo shalay ahayd Matthew Harati, laakiin uu Maxamed Nuur diiday inay wareystaan dambi baarayaashii ka socday hay'adda BCA. Garyaqaanka Maxamed Nuurna ma caddaynin goorta iyo haddiiba uu wareysi suuragal noqon doono, ayaa qoraalka lagu yidhi. sida lagu sheegay baaritaanka hordhaca hay'adda dambi baarista ee BCA, Harati iyo Nuur waxay ka jawaabayeen telefoonka xaaladda degdega ee 911 oo ay soo dirtay haweeneyda dhimatay oo sheegaysay in meesha ay ku nooshay agteeda uu ka dhacay fal dambiyeed. Harati ayaa gaariga waday halka Maxamed Nuur uu fadhiyey kursiga kale, ayaa qoraalka lagu yidhi. Markay goobta soo gaareen ayaa sida uu sheegay Harati waxa uu maqlay dhawaq uu ku naxay, wax yar kadibna ay haweeneyda la dilay soo abaartay dhanka darawalka. Harati ayaa sheegay in Maxamed Nuur oo dhinaciisa kale fadhiyey uu meeshiisa ka toogtay Justin Diamond. Qoraalka ka soo baxay hay'adda dambi baarista ayaa lagu sheegay in labada sarkaal ay gaariga ka degeen iyagoo gargaar caafimaad u fidinayay haweeneyda ilaa iyo intay kaga imaanayeen shaqaalaha caafimaadka degdega, waxaana daqiiqado kadib ay Justin Diamond ku geeriyootay isla meeshii lagu toogtay. Qoraalka hay'adda BCA ayaa lagu xusay in labada sarkaal shaqada laga fariisiyey. Matthew Harati waxaa kale uu dambi baarayaasha u sheegay inay wax yar uun toogashada horteed meesha agteeda ku arkeen wiil caddaan ah oo baaskiil watay oo da'diisu ay u dhexaysay 18 ilaa iyo 25 sano, islamarkaana uu soo ag istaagay oo u daawanayay intii ay gargaarka caafimaad u fidinayeen haweeneyda la dilay ee Justin Diamond. Hay'adda ayaa sheegtay inay doonayso inay la hadasho wiilkii goobjoog ahaa iyo qofkii kale ee dhacdada dilka goobjoogu ahaa oo ay la soo xiriiraan. Hay'adda dambi baaristu waxay sheegtay in haweeneyda dhimatay dhinaceeda ay ka heleen telefoonka gacanta balse aan goobta waxba laga helin. Hay'adda BCA waxay qoraalkeeda ku xustay in kaamirooyinka ku dhagan dareyska booliiska aanay daarnayn ilaa iyo intii laga gaarayay toogashada kadib, sidoo kalena aanay daarnayn kaamirooyinkii ku xirnaa gaariga booliiska. Dambi baarayaashu waxa ay sheegeen in aanay helin wax muuqaal ama cod ah oo la xiriira toogashada. هيادو waxa ay sheegtay in baarista toogashadu ay wali socoto isla markaana ay cadeymaha iyo macluumaadka kale ila iyo hadda baaritaanka ku ogaadeen ay la wadaageen xafiiska xir ilaalinta degmada Hanibino ah degmada uu shilku ka dhacay duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges iyo kaliyaha taliyaha booliska ee magaalada Madera Arredondo oo warbaahinta la hadlay wax yar kadib markii hay'adda dambi baaristu baahisay baaritaankeeda hor dhaca ayaa Betsy Hodges waxay sheegtay inay ka murugoonayso geerida xanuun kale ku timid Justin Diamond duqa magaalada ayaa soo dhaweysay sida ay durbaha hay'adda BCA u baahisay waxyaabaha ilaa iyo hadda baaritaanka lagu ogaaday waxayna xustay inay wali jiraan su'aalo badan oo aan laga jawaabin.
There are big questions left that we still have and that we hope to have answered soon. Why did Officer Noor draw and fire his gun?
Wali waxa jira rajo aanu ka qabno in aanu jawaabo u helno su'aalo waaweyn oo aanu hayno. Sababta ku kalliftay in Noor oo ah sarkaalkaasi uu rasaas dirido. Wixii dhacay laga soo bilaabo markii saraakiisha booliisku ay halkaasi tageen iyo ilaa markii lagu dhawaaqay inay haweenaydu geeriyootay. Sidoo kale sababta keentay in ay bansanaadaan kamaradaha ku xidhnaa dharka saraakiisha dhamaanteen su'aalahaasi ayaanu jawaabo u doonaynaa
duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges ayaa sheegtay inay rajayn lahayd in Maxamed Noor uu wax ka oran lahaa wixii dhacay balse aanay sharci ahaan ku amri karin inuu hadlo duqa magaalada ayaa intaa ku dartay inay hoggaamiyasha jaaliyadda Soomaalida la kulantay oo ay ka wada hadleen dhacdadan.
In the conversations that I've had with leaders in the Somali community today, and I do not want to speak for them, but I will reflect those conversations. The request.
Wada hadaladii aan la yeeshay hoggaamiyeyaasha bulshada Soomaalida, inkastoo aanan doonayn inaan u hadlo, balse aan ka turjumo wada hadaladeeni, waxay iga codsadeen inaan u xaqiijino in askariga Soomaaliga ah ee kiiskan ku lugta leh in loola dhaqmo si lamida sida askarta kale loola dhaqmo.
Dhinaca kalena jaaliyadda Soomaalida gobolka Minnesota ayaa walaac ka muujinaya sida warbaahinta gobolku ay u tabinayso dilka haweeneyda ee habeenkii Sabtida, waxayna jaaliyaddu ay ku doodayaan in arrintan loo daayo oo kaliya askari ka tirsan booliiska Minneapolis oo qof dilay, sida dilalkii horey u geysteen booliiska gobolkan oo asalkooda iyo cidda ay yihiin aan warbaahintu dabagelin. Maxamuud Nascade, VOA.
Dowladda Suudaanta Koonfureed ayaa saddex ka mid ah ragga Soomaalida ee ku lugta leh tahriibinta dadka loo yaqaan magafiyaasha ee dadku tahriibiya dalkaasi Liibiya ku wareejisay dowladda Soomaaliya. Saddexdan magafiyaal ayaa toddobaadkii horeeto waxaa laga soo qabtay magaalada Juba, caasimadda dalkaasi, iyadoo la tixraacayo xogta laga helay ninkii ay la shaqayn jireen oo isna sidan oo kaleeto dowladda loogu wareejiyey. Wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Shaafici Nuur Calas, kusimaha safaaradda Soomaaliya ee Suudaanta Koonfureed.
Markaan saddexdan qof saaka la gudbiyey, waxaa soo gudbiyey dowladda South Sudan ee booliska ayagoo ka shanaya Interpolka in muddana waxay xirmaayeen baaritaan iyo waxbay ku hayeen. Iyagaana soo qabtay oo qaarkood intooda badan magaalada Juba laga wada qabtay. Waxayna noo sheegeen inay ku jireen inay kamid ahaayeen dad ay ku raadjoogeen baaritaan ay sameeyeen kadibna waxay nala soo wadaageen.
Dadkan ma Soomaali ba?
Dhammaantood waa Soomaali.
Dadkan waxa lagu haystaa in ay wax tahriibiyaan, marka sidee bay u suurto gashay inay dadka tahriibiyaan?
Xaqiiqatan inkastoo iyagu ay operationka bilaabisay dhamaantiisa waxa ahaayeen waxa waaye nabootan tahriibka nabootan badan oo ilaa iyo wax badan isku xiran waaye hal iyo laba iyo saddex iyo ma kusoo ma ahan tiraan tiray la koobi karana ma ahayn. Sida ay nool ay sheegeen oo kulliyina ay laga yaabo inay saxaafadda mar dambe la wadaagi doonana waxay ku jireen ayna noo sheegeen inay ku helaan regional corporation ll dadkan inta badan waxay kenya ama kenya soo maraan ama uganda soo maraan intaasoo dhan ay safar maraayaana waxa waaye waxaa jiro dad isla shaqeeya oo nimankan dadkan wax ka ridiyo kamid ah oo isku wada xiran yihiin. Marka waxaa suuragal ah nab wadan saddexdan iyo afartan iyo inayna ku koobnayn tir la koobi karan aysan ahayn inay noo sheegeen in ay ahaayeen dad oo tirada leen dheer oo ay ku raad joogeen in muddaa inay saddexdan inay kamid ahaayeen.
T tan iyo markii rag la soo qabtay ma jiraa wax isbeddel ah oo ku yimid safaradii tahriibta?
Aan hadii fiidro mana jiraan inaan beddel hadda aan si karno fiisada. Kini baad ognahay waxa ay tahay ka safarada aan anay duwani iyo malihi oo xad waxa ay jirin sharbad iyo fiisada ixtiraaca oo been wadanka la soo gudbiyay oo dokumenti arrin oo xabsiyada ka wada baxay wadanka South Sudan. Immigration waxa ay ku xirnaayeen intooda badan xuduudda laga soo qabtay qaar ka mid ah meelaha dhexan ayna qayb ka ahayd shaqadan booliska uu wado ee lagu ugaasanayo in ugu yaraan dadka sharci darradana la xadido wadanka soo galaya kuwa hawshan ku jirana wax laga sameeyo. Marka in badan oo ka mid a dadka noocaas si volunteer ah ayaan dib wadanka uga celinay tir aad fara badan way ahaayeen infacta haddartaan in badan aan hadda aad diiwaan gashan oo beri ama berida bilaacili doona laakiin aan ahayn dad tahriibiyaal maysan ahayn waxay ahaayeen dad si khaldan loo soo diray oo warbixin khaldan loo sheegay oo tahriibiyaasha dadka wax tahriibiya gacantooda ku jira.
Saddexda nin ee lasoo qabtay ee wax tahriibinaya ma soomaalidu keliya ayay dhoofiyaan mise macal dadka kale ajaanibka waa ku daran?
Intaa ognahay muhimada ninka waa daxansiinayno arrimaha soomaalida intaan ognahay madalka xataa sisaha oo baaritaan aan dhihi karno ama iyaga operationka ku jiraan kusoo qabanay ama kulug lahaayeen laakiin xaqiiqda waxay tahay qolada oo shaqada waday sida ay noo xaqiijiyeen oo dadka hadda ilaahay hadda ayna shaqaynayn oo tahriibinayeen oo sida khaldan wadanka ay kusoo gelinayaan waxay ahayd dad soomaaliya weliba dadka ugu badna waa dumar dacdooda aada u yaryar tahay udhexayso 15 jir ilaa iyo 30 jir qofka ugu badan intaa dadka hadda la celiyo aan arkayna iyo marka dhibaatada ugu badana waxay tahay in qofku markuu soo baxay waa bixin qaldan la siiyo waalidkiisa aan loo sheegin la qariyo ilaa iyo liibi la gaarsiiyo liibi marki la gaarsiinayo ee dalbadan lacalama la furamasho un furxabad magax soo shaa oo aada tira badan waxaasaan ah in laga hortago marka waa iygelin fara badan ee jirta oo safaaradii kulimituda ay sameynayaan oo maalmahan daada lagu mashquulsana public kalina insha allah isbuucaan ama isbuuc xiga la samayn doono oo aan lagu waaninayo in dadka sharci darada ahna wadankaas soo galayna inay macnaha ayna sameynin mukhalafiintan waxaan ay ka waantoodaan oo la yareeyo dhibaatada ay u geysanayaan muwaadiniinta soomaalida ah ee lamarin xabaabinaya.
Waa hagaaga kaasina wuxuu ahaa kusimaha safaaradda Soomaaliya ee Suudaanta Koonfureeda Shaafici Nuur Calas oo warramayay Xuseen Barre Aadan.
Haatanna dhinacii heesaha ayaan jaleeci doonaa.
حتوكتيني حسستنا حويني لاحو حرق الجري وضبض حريري حيثة حتوقتيني حتستنع ويني حيثة حتوقتيني حتستنع ويني لاحو حرق الجري وضبض حريري
VOA Awe isin wanaagsan ayaan dhigistaa markan aan dilaynaa halkaad ugu nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington qodobada idin ku soo maqalna waxaa kamid ah dooda gaaban iyo xubintii qoyska iyo caafimaadka iyo qodobo kala seesha intaas oo dhan waxaa ka soo horeyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
Madaxweynayaasha dalalka Mareykanka iyo Ruushka Donald Trump iyo Vladimir Putin ayaa la shaaciyay inay yeesheen kulan labaad oo aan hore loo ogeyn intii uu socday shirkii dalalka G20 ee lagu qabtay dalka Jarmalka. Saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ayaa habeenkii Salaasada xaqiijiyay in wadahadalladan labaad ay ka dhaceen kulan casha ah oo loo qabtay hogaamiyaasha G20 iyo xaatiskooda. Ilaa iyo haddana lama shaacin waxa looga hadlay kulankaasi.
Mareykanka ayaa xayiraad wuxuu ku soo rogay 18 isugu jira ururo iyo dad u dhashay dalkaasi Iiraan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa waxa shaac ah ay ka qaaday in dadka ay ururada xayiraadan lagu soo rogay ay halis ku yihiin amniga iyo horumarka Bariga Dhexe. Mareykanka ayaa laba urur oo taabacsan ciidamada ilaalada jamhuuriga ee Iiraan xayiraad saaray, kuwaasi oo lagu eedeeyey in ay iyagu ku hawlan yihiin tijaabada gantaalada ee ridada dheer.
Jarmalka ayaa ku tilmaamay eedeymaha argagixisnimo ee loo soo jeediyey mid ka mid ah muwaadiniintooda Turkiga ku sugan in ay tahay wax lala yaabo, waxayna ku baaqeen in degdeg loo sidaayo. Afhayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa sheegay in xukuumadda Turkigu ay u baahan tahay in ay dareento cadhada ay xukuumadda Jarmalku arrintan ka muujisay.
Iyadoo wax ka yar 20 maalmood ay ka harsantahay maalinta ay dadka reer Kenya ay u dareerayaan doorashada bisha August, ayaa waxaa Kenya ay la xarbinaysaa wararka been abuurka ah ee doorashada ku xiriirsan uu soo kordhaya. Koox khubara ah ayaa waxa ay soo bandhigtay daraasad arrintaasi ay ka sameysay. Lenny Ruvaga ayaa warbixintan V O E da ugu soo diray magaalada Nairobi. Waa kan wariyaha Maxamed Cabdixasan Sandheere oo nu soo jeediya.
Daraasad ay sameeyeen labada shirkadood ee dhinaca isgaarsiinta ee Portland Africa iyo Geopol ayaa muujinaysa in 900,000 dadka reer Kenya ay arkeen ambaba ay maqleen warar been abuur oo ku saabsan doorashada sanadkan. Ra'yi ururin la sameeyey bilowgii bishii May ee sanadkan ayaa waxaa ka qayb galay ilaa 2,000 oo qof oo ku kala sugan tuulooyin kala duwan, kuwaasoo rag iyo dumar isugu jiray diimo iyo isirag kala duwanna ka soo jeeda. John Murungo oo ka tirsan hay'adda Geopol ayaa sheegay in badi dadka reer Kenya ay aaminaad ku qabaan warbaahinta oo ah meesha koowaad ee wararka la aamini karo ay ka helaan. Qiyaastii 76% ayaa sheegay in wararka TV-ga laga helo ay sax yihiin. John Murungo ayaa intaasi ku daray in qaabab kala duwan oo la adeegsado lagula dagaalami karo wararka been abuurka ee la faafiyo, hase yeeshee waxa uu hoosta ka xariiqay wararkaas beenta ah in dadka wax dooranaya ay u diidayaan inay go'aamo wanaagsan qaataan.
The ramifications of fake news is that we actually having a citizenry that is deprived of the power to make informed.
Waxyaabaha ka dhalanaya wararka beenta ah waa in muwaadinkii laga horjoogsanayo in uu go'aan wanaagsan ka qaato doorashooyinka soo socda, taasi oo doonistiisii raad ku yaranaysa, markaasna go'aan qaadashadiisii waxyeelaysa.
Arrintuna waa mid meel xasaasiya joogta marka la eego doorashada sanadkan. Bishii Ebriil la soo dhaafay, dadka degan deegaanka Busia ee galbeedka Kenya ayaa ku soo toosay war sheegaya in Paul Atumo oo ka tirsan xisbiga ODM uu ka baxay isbahaysiga talada haya ee Jubilee. Warkan beenta ah oo lagu qoray waraaqo yaryar ayaa gaadhay oo lagu soo daabacay wargeyska Daily Nation oo ah wargeyska ugu weyn dalka. Deegaanka Busia waxaa ku badan isbahaysiga mucaaradka. Dorothy Oko waxay shirkadda Google u qaabilsantahay isgaarsiinta iyo xiriirka dadweynaha ee dalalka Bariga Afrika iyo kuwa afka Faransiiska ku hadla. Waxay sheegtay in dadka wax dooranaya iyo ganacsataduba ay ka digtoonaadaan wararka beenta oo ay sameeyaan hannaan lagaga hortagi karo.
Our job is really to present news, to present information and make it accessible and relevant. They're the ones who are able to determine whether to verify whether it's
shaqada iyadu runtii waa inaan war soo gudbino, inaan macluumaadka gudbino oo aanu ka dhigno mid la heli karo oo macluumaadka laga hadlayo ku saabsan. Dadka ayaa ah kuwa awood u leh inay kala saari karaan inuu run yahay iyo in kale. Warku 80% waa sax. Marka waxa ay ku siinayaan haddii aad tahay qof isticmaalaya kalsoonida dhinaca akhbaarta, taas oo la soo hubiyay, arrintaasina dadka way caawisay.
Oo ku ayaa sheegtay in caqabadu ay tahay saxsanaanta iyo dhaqsaha warka dadka lagu gaarsiin karo. Waxay sheegtay in shirkadda Google ay diyaarisay hannaan lagu hubinayo in qofka adeegsanaya websiteka Google uu helo war saxa. Bishii March la soo dhaafay golaha warbaahinta ee Kenya oo golo ay hawshiisu tahay inuu hubiyo in warbaahintu ay xirfad ku salaysan tahay ayaa soo saaray amarro ku saabsan sida doorashooyinka looga soo warramayo. Victor Buwayro, ku xigeenka isuduwaha iyo maaraynta barnaamijyada ee golaha, ayaa sheegay in ilaa xilligaas qiyaastii 2700 oo wariye la siiyey tababar la xidhiidha samaynta warbixinno xog saxa ku salaysan. Buwayro ayaa sidoo kale sheegay in goluhu uu dadweynaha ku boorinayo inay soo wargeliyaan warbaahinta wararka beenta fidinaysa. Daraasada ayaa muujinaysa in 35% dadkii la waraystay ay sheegeen inaanay awood u lahayn inay helaan oo ay hubiyaan wararka la isku hadlayn karo ee ku saabsan doorashooyinka, doorashadaas oo dalka Kenya ka dhacaysa 8 August ee fooda inagu soo haysa.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi inoo soo koobayey laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imaneysa ayaa toos ugala socoteen. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Mukhtaar Maxamed Cattoor.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ayaa magaalada Baydhabo munaasabad lagu qabtay. Waxay ka shaaciyeen in golayaasha deegaanka degmooyinka Koonfur Galbeed la dhisayo. Koonfur Galbeed ayaa noqonaya maamulkii ugu horreeyay ee bilaaba dhismaha dowladaha hoose ee degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhismaha maamulada degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo isagu ka mid ah barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Cadow. Waxaana hadalka ku hormaray Dr. Cabdishakuur.
Xilligan in la dhiso maamulada degmooyinka ee hoos laga soo bilaabo, kadibna gobollada la dhiso oo iyagoo degmooyinkii maamuladooda dhisan yihiin oo ay markaa goboladii gobolka ay ka tirsanaayeen inta ay isugu tagaan xeer gobolna loo dhiso, waa arrin aada muhiim uga ah geeddisocodka dowladnimada. Dowladdu deegaan waaye. Hadda erida dowladahan nidaamka hadda dalka uu qaato oo federaalka ah waa nidaam hoosta looga dhigaayo adeega iyo maamulka dowladaha hoose. Marka si ay u bilaabanto wax kaloo iyadoo la qaban bay muhiim ahayd in degmooyinka jira oona wax maamulaho haga aanan ka jirin meel farana laga hagi karin, in degmada marka ugu horreysaba ee maamul local government ama dowlad hoose ah looga, waa wax dabiici ah oo dadku inay adeegoodii iyo dowladnimadoodii deegaanadooda ayaga ay maamushaan.
Dr. Cabdishakuur, oo maasanta oo ku soo laabanaynaa, marka waxaan siinayaa Cabdi Cadow.
Ana waxaan arkaa in dowladnimada la baahiyo oo hoos loo degaan dejiyo oo runtii maadaama federaalism dalku hadda uu yahay arrin fiican waaye, laakiin su-aasha meesha imaneysa waxay tahay arka central government sidii aan ka guurnay ee aan ku guurnay maamul goboleed oo door maamul goboleed wadanka la sameeyey, muxuu ka bedelay baahiyihii jiray, muxuu adeegyo ah uu ugu shacabkii uu u dhaweeyay qalna runtii maanta waan ogsoonahay si gaar ah adaan uga hadlo koonfur galbeed waad ogtoo hadda maalmihii ugu dambeeyey isbucan gudihiisa oo cabdi bilow ah maydada meel waxay run jirtaa waxaa laga afjoogtay gaari dad shaqaalo ah ay saaranyihiin maantana meel lagu ogyahay ma jirto waxay ku cadaynaysaa inaan magaalada banaanka looga bishi karin degmada kasaxa dheere usbuucii hadda la soo dhaafay waxaa ilaa saddex qorbaxba ugu geeriyootay gaajo marka diinseer iyo kasaxa dheere isuma furna birgaal iyo baydhaban isuma furna boqol iyo baahin isuma furna shabeelaha hoose dhibaatada ka jirta waa la ogyahay maamul in la dhisa hadda oo aniga waxaa igala qiimo badan amniga deegaanadaas in wax laga qa securityga oo sidan ah haddii waxaa la dhisan aniga ma u arkaayo runtii in wax weyn ay dedan
waa tahay cabdicadow waad mahadsan tahay waa kusoo laabanayna doctor cabdishakuur waad maqlaysaa cabdicadow ma aaminsan tahay kaarinta aan maamul la dhisin inay ka haboon tahay dhinaca amniga in wax laga qabto
dadka deegaanada isku tuurtuur ma geli karaan dowladnimada naftadeedaba waa wax baara lelogu wada soconaya malaayi iyadoo amniga la sugaayo oo howlo badan oo dowladnimada u baahan la qabanayo haddana waa in step kale horey loo qaado in loo sasamiyo maaha waa in dowladnimada deegaanadana deegaano hadda aada ugu nugul waaye in dowlad la-aanta marka sekan dad waraalaha degan waxay u baahan yihiin inay fariistaan oo dadkoodi aqoonyahanka isu keenaan oo dowladnimadoodi saxaan oo wanaajiyaan waxaa laga rabaa waa waajib dadka deegaanka degadan kolka ka saaran waaye hadday u dhaqaafi waayaan ayagu taas waa gaarin kale waxaa loo baahan yahay oo keliya in dadku ay isku tashadaan dowladnimadiina waa parallel
waa maadsan tahay doctor cabdishakuur cabdi cabdow iyadoo maamulka la dhisayo haddana amniga soo lagama qayb qaadan karo ama lama sugi karo
waxyaabaha muhiimka ah waxay tahay sida hadda wax u socdaan degmooyinka hadda la dhisi rabo waxaa keliya la rabaa in la sharciyeeyo beelaha hadda guddoomiyaasha meesha ka ah haddii dadka baatiki leh mana imaanayaan dadka baatiki leh sababtoo waxaa meesha ku qoran qodobadii horay u diiday in deegaanada dowladka baatiki leh ay ka dhalato oo ay ka mid tahay inaan la hogaansamaynin shuruucda la qoranayo waxaa ka mid ah qodobka odhanaya hadda golaha deegaanka waxaa ka mid noqon kara qof haysto gaadi dugti sare iyo wax odhigma meesha lagu soo qoray wax odhigma waa midaan horay usoo aragnay waxay keenaysaa dadan kabaasiti lahayn waxay keenaysaa dadan miisaaniyad samayn karin dadan maamul ka shaqayn karin nolosha dadkana waxba kama bedelayso mushkiladu ma aha hadda yaa noqonaayo iyo qabiil hebela lagu haynaa meesha iyo ma aha maysuma imaanin dadku waxay u baahan yihiin in deegaanadooda dowlad deegaanka oo ayaga ay soo hadda haddaan doorasho laga gaarayn xataa kumeel gaar u ah golo degmo si loo barto in golaha dari lasoo dooran karo taadda kama jiro degmo u dhistan taad dowladeed ma jiro marka horta tallaabo horey loo qaaday ha noqoto oo wixii dowladnimadii dhisitaankoodii deegaanada ha lagu baahiyo oo taas in lahor istaago muhim weyn ma aha muhimmadda waxaa weeye wixii khaldamana in la soco hadday wax khaldamaan wax khaldan hadda hadday jiraan in laysu yimaado oo la saxo waayo qofna male dowladnimada stateka hal shaksi oo gaar u leh ma jiro stateku-na qabaa'ilaa degan qabiilada deegaano kala duwanay degan yihiin waana la yaqaanaa sida marka dowladdii moderenka ahayd degmada city councilka ama golihii degmada loogu samayn lahaa in lagu dadaalo weeye keliya ma aha wixii la samaynayo in wax caddayna iyadoo loo haynin in la yidhaahdo sidaasay yaa lagu wadaa waxaan leeyahay wixii khaldanna waa la saxayaa hala saxo dadku ayaga ha iska fashadaano inay meelaha wax ka sheeg sheegaan lama rabo
waa maadsan tahay doctor cabdishakuur cabdi cabdow maxaad kusoo gabagabaynaysaa
bisaar korta recommendationada oo bixinaya aaday muhiim u yihiin laakiin guddi sagaal qof ka koodan oo steering committee ah iyo guddi district directory committee a la dhisaya guddiyadaas wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed iyo inta la hadlmaashaa dhisaya dadweynaha sidee maanta hadday waqti intagshaanay tikid gelshaanay degmadooda kolaabsaan يعني اللي هو هلا يوم فرصتها إنه يمسك توصل إنسان أو جوان شو حكى جيران أنا سؤالها عن قبل لو هي لا براسك اللي عم بسوا أركي أيا كينا وإنا بنتي أن كم بلين كان أن بلول كان أن كم يجي ما شاء الله بنتي بنتي أتلار كده لكن أنا بس كده شو أركي لو كان ممكن الدكتور كإني وحلا سؤال واحد لكن يا صحيح بس كده لا تقول ما صحيح بس كده ما أنت إيمانا يا صحيح لاشي هاي تايا تاعي مركا إيه وحلا ده بس أنا ده بنا ربنا محايا له إيه بس كده يجان كده كتير جدا ما يعني لو ده حامد ما تيجي دولة وانا كده لا ما بس ده كايت بيتشا
gudahan iga isticintaas ayaan ku soo gabagabeynaya xubinta doorada gaaban ee maanta waxa ay gala qayb galay dr abdishakur sheekh xasan oo isagu kamid ah barayaasha wax ka dhiga qaar kamid ah jaamacadaha muqdisho iyo abdi cadow oo isagu ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka koonfur galbeed soomaaliya tan iyo markale intaan kulbi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadiin
saar maxamed atoosh ayaana hadood gaaban soo jeedinay halkaad ugu nagala socotaan digital wa washington imkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qoyska iyo caafimaadka waxa soo jeedinaya abd hakeem shirwa
waana walaaxsan damaanad timid dhigaysayaal waa markale iyo barnaamijkii caafimaadka ee qoyska kaliyaha aadamuhu waxay ka mid yihiin unugyada ugu muhiimsan ee jirka qofka ku jira iyo waa si joogto ah u sameeya sifayn ay dhiigga kaga reebaan wixii wasakh ah ee jirka ku jira si kadibna jirka looga saaro qashinkaasi hase yeeshee waxa xilliyada qaar soo wajaha xaalada caafimaad darro oo ku keena in ay bukoodaan iyo xilliyada qaarna si kadisa waxaan ugu soo boodo ama waxa loo yaqaan afka caafimaadka acute nephritis iyadoo hadii aan la daweyn ay qofka kuma keento inay shaqada joojiyaan dr abdi shakur ali maxamed waa dhaqtar cudurada guuda
kelidu waxay ku shaqeysaa dhiigga marka dhiiggana iyada ka saarta qashinka waxay jirka u qabataa marka qashinka markay ka saarto ayuu dhiiggu saafi noqdaa marka dhiiggaasi hadii wax ka joojiyaan oo kelidu dhiig weydo waxa hawshay gabaysaa hadii kelida dhiiggu xawli ku dhex maro iyaduna hawsha ayay gabaysaa kelida lafteedu hadii ay xanuun ku jirana dee sida nephritis ka sheegayso kaloo ah in kelida halka u qaabilsan shaandhada inuu dhiigga shaandhayso ay ku dhacdo caabo ku dhaco ama xanuun ku dhaco
xanuunada alaaba sida kadiska u soo waajaha kelyaha qofka ayaa ay keenaana sababo dhowra oo ay ka mid yihiin caabuq ay keento bakteriya habdhiskan gasha allergiga ay keenaan dawooyinka qaarkood iyo weliba sababo kale oo sida uu tilmaamaya doctor maxamed ismaaciil haybe
waana bilowga ah oo kooskaraya acute renal failure ka ah waxa kooskaraya ama keena sababa qofka ku dhacay shuban ama matag oo fuuqbaxay ama qofka biyo qaadan inta badan ama qofka dhiigkar qabo oo dawooyinka dhiigkarka inta badan qaatay oo dawadaasi diuretics kale hore u dhigay ama dadka wadna xanuun kale ama dadka iyaguba leber xanuun kale iyo infection ku dhaca marka taas marka ugu hore ugu soo saw kalida in ka hor weeyaan
xaaladan kaliya xanuunka oo si joogto ah ayaa alaaba ula hirdamaan kumanaan qof oo ku nool dunida daafeeda hadaba ayaa halis u ah amaba u nugul inay xaaladan soo waajahdo amaba ay kaliya bukoodaan waa kan doctor abdishakur ali maxamed
taas waxay ku xidhan tahay sidayaasha wax la yidhaahdo marka dadka qaar baa u nugul inuu xanuun ku dhaco xanuunku eeg ma xanuunka siduu qaatilayo iyadoo waxa laga yaabaa kaliyihii qofka dadka ay isku xanuun ku dhacay ayay kaliyina degdeg u waxyeeloobaysaa ina ay si yar joogaysaa marka taas dadku dhan ku kala duwan xagga magaranaysa abuurka jirka oo kaliyihii baan isku wada mid ahayn qofba dhibaatada waxa soo gaarsiinaya aanay kan kale soo gaarsiinaynin laakiin badanaa sida layahay saddex baa noocan sheegnay baa kaliya xanuujiya waxaa kaloo iyaduna jirto ka ilaaway inay iyaguna jiraan dawooyinka loo isticmaalo qaraaca iyaguna keenaan xiriira acute interstitial nephritis oo ah iyaguna keena kelyuhu shaqada gabaan
calaamadaha lagu arko ee kasoo baxa qofka ay ku timaado xaaladani ayaa suurtagal tahay in ay kala duwanaadaan waxaana qofku uu isu arkaa calaamado ay ka mid yihiin xanuun uu ka dareemo miskaha in uu si joogto ah ugu baahdo inuu kaajo amaba musqusha tago qaybo ka mid ah jirka oo barara sida lugaha iyo wejiga iyo weliba calaamado kale waa sida uu tilmaamaya mar kale doctor maxamed ismaaciil haybe
yes way jiraan calaamado la ogaado horta inta badan chronica lama ogaado waa ugu yaro ilaa 75% marka kaliidud wax noqoto ba kadib la ogaadaa oo ayaa la ogaa laakiin acute-ka markii waa la ogaadaa oo waa la gartaa waxa sababaya ayaa markiiba la dareemaa oo kaliya ayaa dhibaato marka inta badan chronic-ga waxa lagu ogaado qofka lagu hubaray oo bar yeeshay qofka oo daalaya
iyo qofka oo kaadidiisa yaraatay isagoo biicabay ayaa hadana kaadi lahayn oo kaadidiisa yaraatay saasoo kale waa lagu ogaadaa symptom sawir iyo qofka oo matag hay noos iyo waxa uu yaqaan la yiraahdo ku dhaco marka calaamadaha iyo qofka sababkiisa oo biyihii ka soo bixi waayo fluid retention bay raadana ku hara oo taasna u sababtay barnaan lugaha meelaha soo dhaca marka calaamadahaas waa lagu ogaadaa ta kale lagu soo ogaado inta badan si fiican u sii confirm gareysa waxa weeye waa shay baado oo diigaga iyo kaad ayaa inta badan lagu ogaado oo ku sheegaysa dhiigii qofka marka laga qaado kaliyaha shaqadooda sida yihiin inay kaasan yihiin in sunti iyo wasakhdi ka soo baxday in kala lagu garanayo iyo kaadidii oo la ogaanayo inta uu qofku kaadidiisa intay tahay qiyaasta inay yar tahay iyo in kale oo la ogaanayo iyo biyuhu cabo la isku dheelitiray
si loo xaqiijiyo in qofku uu ku sugan yahay xaaladda keliya xanuunka ayaa la sameeyaa baaritaano kala duwan oo dhinacyada dhiigga iyo weliba kaadida waxaana sida aynu xagga hore ku soo xusnay haddii aan la daaweyn ay keentaa inay istaagaan shaqadana joojiyaan taasi oo keenta in qofku u baahdo in loo mayro iyada oo la adeegsanayo mishiin si looga soo saaro wixii wasakh ee jirka aanu u baahnayn waa kan doctor maxamed ismaaciil haybe oo ah madaxa qaybta ICU ee cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa
mishiinkaas la geliya 2 saacadood ilaa 4 saacadood ee qofka ku xidhan tahay wasakhda ama biyaha jirkiisa ku jira inta loo baahanyahay in laga saaro marka mishiinkaasi waa 2 nooc hadda inagoo inoo yaalla waddanka waxaa la yidhaahdaa dialysis machines caadiya weeyaan kuwaas waxaa loo sameeyaa meel baa laga daloolaya sida IV kana loo kalo ama xidid weyn baa laga daloolinayaa marka isagu dhowr nooc buu baxaa midna waxa weeye waa temporary oo ku meel gaar oo waxaa la safeynayaa hadhow kaliya caadi noqonaya marna wuxuu noqonayaa permanent oo in badan buu ku jiraya ama fast la waxay dhahan baa loo sameynayaa xidida la beeraya marka kaysaskaas oo kale sidaasna lagu keenaa waanu daweynaa waanu shaqeynaa ifa waxaan soo gaarsiinaa level ah in la safayn karo because marka babeshinka lagu keenaa soo kooma ku jira aad u liita aan safaynta geli karin oo pressure ku sudhacsan yahay oxygen ku sudhacsan tahay aanu caawinaa markan levelka soo gaarsiino inuu patientigaas safayn geli karo markaasna safayntana qoladana u gudbina iyaguna marka soo safeeyaan bay dib nugu soo celiya
xaaladan ayaa sanadihii u dambeeyay asiibtay Soomaali dowr ah oo ku dhaqan dunida daafaheeda doctor Cabdi Shakuur ayaa sheegay in xanuunada dhiigkarka iyo macaanku ay yihiin kuwa ugu badan ee Soomaalida dhibaateeya kaliya
dadkeena inta ugu badan inaga xaggan ayaa hadaynu aagno Soomaalida kale ugu badan cudurka leedaa iyo macaanka iyo cudurka leedaa dhiigkarka ayaa ugu badan oo kaliya dadkeena xanuujiya wax soo raaco saddexaad waa infection ka marka macaanka wuxuu sameynayaa xididadii kala ay kaliya ayuu wiiqayaa xididadaas marka uu wiiqmaana waxa dhacaysa in kaliya dhiig ku filan heli weydo halka macaankuna uu sameynayo inuu dhiigkarkuna uu sameeyo in intii loogu talagalay dhiiggu inuu ku galo kaliya hadii uu wax ka xoog weyn ku galo pressure-kiiba ka caaya marka wuxuu xuqiyaa meeli yar raay loogu talagalay shaandhada oo aad u jilicsan inay shaandheeyaan dhiigga deetana markay inta halka xuqaan ayaa waxa dhacaysa inuu isbedelo jirkii deetana uu adkaado deetana shaqadii kaliya ay qaban jiray qabanka marka dhiigkarka macaanka iyo infection-kii oo isaguna dee inugu badan oo kaliya xanuunka infection-ka ugu badan dadkeena ku dhaca infection kale hadii la daweyn waayo in badan uu qofka hal isna wuxuu bedelaa qaabkii kaliya bedelaa qaab dhismeedkii kaliya oo kamid tahay unugyada yarare ku sheegay jirka ka saara qashinka isna saasuu ku keenaa kaliya xanuunka
haddaba hadii qofka ay xaaladani ku dhacdo maxay tahay rajadiisa mustaqbal ma tahay mid uu ka soo kaban karo waa kana doctor Cabdi Shakuur Cali Maxamed
horta sideedaba qofka marka kaliya xanuunto waa inuu kaliyihiisa la socdo oo iyo soo kucunayo iyo biyuhu cabayo iyo waxaas oo dhan uu la socdo haddii xanuunadii aan kuusoo sheegay hayaana waa inuu xanuunadaasi aad u kontrolo laakiin prognosiska ama kasoo kabashada kaliya xanuunku waxay ku xidhan tahay hadba inta ay kelidu dhaawacantay marka haddii kelidu ay dhaawacanto wax ka badan 50% ay dhaawacantay amaba in fara badan uu xanuunku kaliyaha soo hayay waxa dhici karta in kelidu kasoo kaban kari weydo wixii gaaray marka kaliyaha waa laga bedelaa ama waa la safeeyaa qofka aan gaarin in kaliyaha laga bedelo ama la safeeyaa wax weeye wixii ku keenay horta in laga daweeyo kadibna xanuunada kale soo jiitaba haduu leeyahay sida macaanka iyo dhiigkarka uu la socdo mar walba oo uu kaantaroolo ayaan kula talinaya
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan taniyotinu kana kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiiniyey xubintaasi barnaamijkaasi weliba caafimaadka iyo qoyska Ibraahim gabagabadeeda cadda lagu sii socdaa abaarada waxaad yara eegeysaan sidi heesi iyo qaraamiga soo qabanaysaa mise
hadee heesaha waa badan yihiin horyaala wada arkaysaa
hayee
adoo kuu soo riixay ama dib loo soo qabatay sfaaro
haddii dhinacay ku soo riixday Ibraahim u baasho waa la kala sheegtay ka wadi adigu kuu hore qaraamiga soo qabanay wadiina de neem badan oo fanaaniin oo waaweyn oo la yaqaano oo qarkood aad imtixaan ka qaadi ba jira
ay
birgi heesa hirgalay ka soo qayb galay oo waxa filayaa deeqaar badan oo haatan iyo kamid ah dadka Ibraahimo
walaa hadda dadka ka raba badan yihiin
tirab badan ma aha diwa talaad 70-yada iyo qolada soo gashay ee 80-yada iyo dad badan ba jira marka haatan oo fanaaniinta
marka jidkaas dhar waxa soo mareysa waxa dhartaa hees qaraamiga
may mid sokeban dunida soo qabto marka aadaas la u riix marka ka gabatay baan idii kuwa dambe aan Ibraahim soo gaarin
balaa firin
waxaa heesta Cheegan iyo Mursal Muuse heesta uu ku luuqay ayaan dhageystayaasha soo qabanayna
taas jeegan oo ku luqeynay Mursal Muuse ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadeenii fiidnimo waxa wada jir halkan laga soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Fajar yaanu waa Ibraahim Xasan Danduray intaan mar kale wada kulmi doono waxaan kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo
daya hai gechito mokta hai chale anda jeedal ladhi hore chamal kaga araga chamal kaga araga daya hai gechito
dayahay iga jiito bixi bada ijabisiyo jakan helay dareenka wadnaa jixidiisiyo halbowlaha jibaaxe bada ichevisiyo jakan helay dareenka wadnaa jixidiisiyo halbowlaha jibaaxe albichelanauga tuba hakal gacalkiyo ohliyo ku jeenisay machalbeba osido sido 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 sida